Da, tu stai puțin în genunchi. Și un genunchi, un picior ridică. Așa, așa stătea. Și stă și încă și cu mâine așa pe... Urmați, da, da. Toți urmați și stăteau așa. Asta stăteai altfel, tu mi așa stai, ce să faci dacă așa? Uite așa făcea ei. Când te duci acasă, faci tu cum vrei tu. Dar dacă ei toți stau așa, asta-i găsești tu singur, vrei să stai așa și bun. Păi de stau așa și te degrefaci că ești un nevăzător, dar tu te rogi poate. Și să știți că am observat că Dumnezeu, de multe ori, smerenia asta omului, dar nu ieși cu nimic în evidență, de mult mai mult har acelui om, în rugăciunea lui, cum poate așa, decât dacă acela își arată el credința lui și cumva și-o scoate în evidență față de ceilalți, că așa trebuie să te rogi, nu așa. Uite-ați așa și te mâna așa și uite așa și faci așa și nu-ți dă Dumnezeu nimic, ești iasă de multe ori. Adică, dar așa dacă îl lași după ceilalți, nu îi smerești tu cu... îți dă Dumnezeu mult mai mult. Da. Da, da, da. Dacă oamenii toți sunt de aia, se chină de nu știu câte ori la fiecare pași,
nu. Se
chină cu oare puțin, cum am cum. Puțin până la vă. De exemplu, în Grecia este de mirare dacă îți faci metani, știi, nu fac metani. Nu chiar fac. Sau, de exemplu, când fac la ei. Așa fac. Dar nu s-a pus acum să le arăt, băi, și dacă vrei, cum fac eu? Și făcea comunitatea întreagă, adică nu chiar monahii, era la Iliriu și monahii făcea așa. De ce? Dar de ce să judești tu modul lor de închinare? Dacă ei așa se închină, nu? Ce treabă ai tu? Ce? E scris în cărți de duhovnicești că neapărat să face, e scris în Biblie. Nu, e scris, uite așa se închină, închină ei. Nu judești cu nimic, te închini și tu cu ei și le dai cinste aceasta. În vechime, încă, mergând pe ideea aceasta, a intrat într-o comunitate și a nu a participat, a nu lua parte cu totul, a spus așa cum e ea, acelei comunități. Și a stat cumva deoparte, să nu te mai nici împărtășești, numai să stai așa să te uiți, era socotită, aproape greșeală de anatemă. Deci te scotea în afara bisericii, pentru că tu dispreției harul din biserica aceea și lucrarea lui Dumnezeu cu biserica aceea și în general cu toată biserica, că dacă e o bisericuță, oricare ar fi, de unde ar fi ea, nu o accept și nu o primești ca și cum n-ar fi harul acolo, toată biserica nu o primești și nu o accept, nu știu cum să vă spun. Așa era socotit. Și erai tata afară din biserică, un an de zile nu erai întărpășit. Așa se scotea. Bine, nu că nu participe să cum fac ceilalți, ci că nu te împărtășești, dacă n-ai niciun motiv, dar nu te împărtășești cumva dintr-un fel de silă față de oameni, nu împărtășești comunitatea. A te împărtăși cu comunitatea aia înseamnă a manifesta dragostea față de Dumnezeu și față de ei și a accepta așa cum sunt și a primi frații tăi. A nu te împărtăși, deși tu ai avea dezlegarea, pentru că în vechime nu se putea problema asta, că toți se împărtășau, adică erau rare cazurile celor care nu se împărtășau. Și de aceea sunt canonele așa. Și dacă tu, și ca preot, dar și ca creștin, intri în comunitatea aia, stai acolo și nu te împărtășești, prin aceasta e ca și cum ai vârât, zice acolo, e ca și cum ai șopti în urechile oamenilor și a tuturor că ceva e în regulă cu comunitatea aia s-ar putea să fie eretică. Adică ca și cum ai vârât dezbinare în biserică. Prin manifestarea ta de neîmpărtășare și de neapropiere de comunitatea aia, să vei cum ea, e ca și cum ai spune așa de eretică cum și nepărtează Dumnezeu. Și cumva aduci un fel de... ca și cum ai vorbit de rău pe fratele tău, ai venit la o masă, ca așa se putea. Ai venit la o masă la cineva și nu te-ai pune la masă, uitându-te de undeva de sus așa cu puțină silă și cu puțină superioritate. Zicând ce mănâncă ăștia pe aici, pe asta e mâncare, pe așa se mănâncă, pe ce asta. Și dintr-o dată, de fapt, greșești față de familia aia. Greșești față de... așa greșești omul față de biserica aceea, de comunitatea aceea. O, și nu știu. Și atunci a te integra în comunitatea așa cum ea. Și a sta acolo cum s-au obișnuit ei și a face cum fac ei, este cel mai firesc lucru când ești altundeva. Iar când ești în biserica ta unde te-ai obișnuit și te bucuri tu și este firesc, faci cum se face acolo. Și când ești singur, faci cum îți place ție, stai și în cap, stai cum îți place ție. Adică cum te rogi tu, cu lacrimi, cu suspine, cu tot ce vrei tu, acolo poți să faci. Dar când ești acolo, nu. Și ca toți ceilalți.
Okay.
dacă lumea aia toată, uiește tot, ce păcătii, fată, de mine, prima asta îi splestă cap, mai bine leagă-ți-l, țilești părul, știți că cel mai mult și mai mult dintre toate motivele pentru care se acoperă femeia, nu sunt motive dogmatice neapărat sau bine temerite pe dogme, ci mai mult pentru că și părul, așa cum el, mai ales când era în vechime mare și desplătit, poate să îndepărteze mintea multor bărbați de la rugăciune, să se spoare la alte chestii. Și atunci, pentru aceea se lega și se acoperea, se le mai acoperea și se lega, pentru că, după, eu de-abia de un timp am văzut, pentru că comunitățile primare se împărtășeau toți la fiecare liturghie și am observat cu fetele care nu prea sunt legate, sau părul mai, tot timpul mai se numește câte un fir pe aici, câte un fir pe aici, pe lângă gură, un fir pe... Și nu poți, e foarte greu să-i împărtășești, la nu știu câte se am zis, am rupt părul și am zis ardeu, pentru că se atinge împărtășanie. Și atunci legarea părului era ceva firesc în, la o comunitate eucaristică care se împărtășește. Nu poți să umbli cu părul de aici din față și să zici că te împărtășești. Deci, din mai multe motive practice era unul acela, al doilea acest eucaristic, și al treilea sunt și niște motive de care nu sunt atât de mult dogmatice, ci mai mult, da, de evlavie, de exemplu, când a fost în Muntele Athos, părinții de acolo de la Vatopedul mi-a spus că de ce nu poartă cap, știți cum poartă monahii cățimul, sau și preoții unii, poartă o chestie, un culion așa, și eu nu suport chestia aia, că de când eram mic, toți preoții aia care, deci cum să zic, preoții nu mai puteau revelene, nu mai puteau nimic, nici barbă, dar puteau chestia aia pe cap, îi vedeam pe acolo prin comunitățile acelea din Mânezoara și se certau și făceau scandal cu chestia pe cap și erau nervoși și mie mi se părea o degradare a imaginii de tot. Adică umbli cu chestia în cap și numai faptul de preot nu vedeam eu. Fiind frătiu de preot, am văzut mai multe situații de felul ăsta, nu neapărat al capul meu la toți pe care le întâlneam. Și atunci n-am suportat chestia. Nu-mi plăcea mie. Dar nici după aceea am zis, da, dar Pavel zice, clar, bărbați nu se acoperă. Și cum adică, dintr-o dată, preoții nu mai sunt bărbați ei tot, ce? Și n-am purtat și în Athos, toți părinții, că de ce nu poți, de ce nu poți, și am zis, dom'le, dar uite ce zice Pavel. Și ei au zis că, da, dar, zice, noi ne asemănăm cu femeia, zic monahii, noi ne asemănăm cu femeia, în sensul că femeia poartă cu voie acoperământul acela ca un semn de supunere față de legile Dumnezeu, de porunci, Dumnezeu, ca un semn de supunere sporită față de Dumnezeu, ca și cum ți-ai asumat tu că, da, am căzut oarecând, am făcut o greșeală, dar eu de acum ascult de legile Dumnezeu și nu mai sunt ca vechime să mă duc ușor pe cu păpârlica. Da, da, mai te zic e cumva că... Pentru că de aceea ce se am acoperământul ăsta? Ca și în icoană, că mâinile îngerilor sunt acoperite la boteză. Adică ei se smeresc în fața tainei acelea. Nu... Asta înseamnă acoperământul acela. Mai ca Domnul la fel, tot timpul acoperământul acela, faptul e ca un semn de smerenie al ei față de taină, față de lucrarea lui Dumnezeu. Toate astea au înțeles să smerenie și se spune față de legea lui Dumnezeu, față de legea lui Dumnezeu, față de porunca lui Dumnezeu. Și ei zic, păi noi monahii, pentru că ascultăm neîncetat și vrem să ascultăm neîncetat porunca lui Dumnezeu și să nu uităm clipă de clipă, ne acoperim neîncetat ca un semn de supunere, zicea. Zic ei. Și voi preoți ar trebui. Nu prea acolo de acord. În sensul că nu cred că numai așa se poate arăta semnul supunerii și... Da, am înțeles și ei nu se socoteau mai prejos pentru că se seamănă cu femeia când îi acoperă mult, că se acoperă, știți? Nu ce femeia, ce să mă supun, că... Ei chiar se bucurau că se supun legii lui Dumnezeu mai degrabă și se repet să socotească că sunt sub acoperământul legii lui Dumnezeu și ascultă de ea. Și nu știu de ce unde am ajuns aici, de unde am ajuns aici.
Că să facem, dacă în comunitatea aia toată
înapărat. Dacă comunitatea aia toată, cum e Universitatea Bihorului, sunt mari, de dezastru, că în primul rând preotează să vină cu un coș și un păr, nu știu cât, altfel nu-i preotează. Ce e? Ce preotează să mă vin nou în stat aici? Că nu-i bună din nimic. Așa nu ești cea mai dreaptă și făcută din comunitate, n-a venit nicio, nu-i bună. Și atunci se zice că sunt comunități de tipul ăsta și tu te duci acolo și trebuie să te duci în comunitatea aceea. Nu o să-ți faci nu știu ce, nu o să nu știu ce, dar îți vezi părul și ca să nu faci tot scandal, toată lumea să vină zic, dar ce ai cu tine? S-a murit cineva. Ce ai cu tine? Intim-o la tine. Toate chestiile astea se spună. Ilescu și zic și gata. Asta e. Cum ai acum?
Să vin să-mi pun prioatele de bucurie că nu se îngenunchea sau sunt unii care nu ne distrugim să păstrea, dar nu
cază. Dar dacă toată comunitatea aia te pune în genunchi și cade ca unul în genunchi, te pui și tu. Dar nu se va supăra din urmă, nu se supăra.
Nu se păstra în circa și erau fost la tine ce s-a pus, dar probabil nu mai avea lipsa în genunchi.
Da. Păi riști să întâlnești cu Mica Băintra Necula bătrânelele cu batic, judecătorii al universali, care se vor pune la punct și câteva minute. Adică vrea să-i pune și minute. Și atunci mai bine decât să, asta mai ales cum spre Moldova, Basarabia și pe Rusia, te rahă dacă faci o regulă la bisericii acelea, adică faci ce trebuie, faci ce trebuie acolo, așa s-a făcut, așa se face, așa zice, așa nu știu ce. Nu, nu are rost. Intri pur și simplu într-un fel de contra timp cu toată comunitatea și cu toată. Pe care nu-i poți schimba acum, să vă spun eu cum trebuie făcut. Degeaba, dacă preot așa e obișnuit, cine nu se supără până la urmă, că nu asta e. Nu în ăsta sunt temelia și adevărul credinței, că stau în genunchi și nu stau în picioare și că nu știu ce. Bine, frumos ar fi ca toate să fie așa, într-un fel și într-un duc, dar dacă nu se poate, nu se poate.
Eu am să zic așa chestie mai la început, că nu știam, de exemplu, sărătatea icoanelor. Mi-a spus un părinte să nu se rupă. Și așa știam. Și m-am zis la mănăstire și după ce m-am părtă și n-am să rupă. Da. Și m-a luat părintele tine, zice, ca ce mă, e scurcată, nu se rupă.
Da. Să știți că Ortodoxia dă multă libertate, așa, adică chiar dacă ea pare foarte, mult mai puțin libertate, să găsiți în catolicism, unde așa e regula, să nu cumva să încalci la, zicem, la benedictin sau la nu știu cine, acolo așa se face orice e fac. Aici nu știu, este multă libertate alegerile și dialogului între toți și comunitate și locului și modului și civilizații, tipul de civilizații de acolo și culturii de acolo. Deci nu e așa ceva foarte strict. Și atunci e bine înainte când mergi la biserică să întrebe bunica acasă, unde mergi tu. Aici așa va pare după ce, aici așa va, așa nu. Sau dacă nu ai de ce întreba, să nu fii tu primul care te duce la părtășa, dacă nu ești singurul. Și să încerci să vezi cum faci altul și așa să faci și tu.
Într-o biserică era obiceiul că nu împărtășa pe nimeni. Da. Deci am învățat și Doamne Poporotășul.
Păi asta e în 99 la biserică.
Lumânarea față și putem începe cu cercul. Și am început o cântă pe cer, bine, și a zis, o ieși preotul, să nu ieși Doamne Poporotășul. Și după cum povestea bătrânelele, și nu mai știu
părtășul. Așa. Să faci că e firesc să facă așa preotul, e nefirez, dar e firesc pentru el, pentru că...
Dar nici nu m-a văzut că
el... Da, probabil, probabil. Sau păreule creștine vlavios, care se tragă cu lumânare. Da. Pentru că, pentru ei atât de firesc ca nu am postul și atunci, numai să se știu posturilor și nu știu ce să îmbărășească oamenii, încât nu au nicio... Îmi le trece din cap, că mai fi vreunul pe acolo care cită. De așa de bine s-a împământenit ideea asta, nenumărat preoți. Și atât de mult, de sute de ani, păi gândiți-vă, s-a frăznit Sfântul Nifon al Constantinopolului, care a fost, deci el a fost patriarh al Constantinopolului de vreo două sau trei ori. Pentru că pe timpul a putut fi imediat, după vreo doi ani, dacă nu-i convenea turcului și nu-i plăcea cât, nu știu ce dar trebuia să-i dai și nu-i dădeai dar, te dădea jos și punea alt patriarh și zicea, te pune patriarh, dar trebuie să-mi dai dar. Și erau niște greutăți foarte mari pentru patriarhia din Constantinopol. Și vietul patriarh Nifon al Constantinopolului l-au pus de două sau trei ori și l-au dat jos tot și pentru că el nu dădea. Nu dădea niciun peșteț, nimic. Și după ce l-au dat jos, pe la Constantinopol l-a văzut Radu cel frumos, mi se pare că el era. Radu cel frumos, dăruitorul țării românești și a plăcut de el, i-a fost drag, a vorbit cu el și a zis, te chem în țări românească și acolo să fii mitropolit. Deci în vechiul patriarh a fost în patriarhul ecumenică, oricine. Și îl face mitropolit în țară românească și mitropolitul Nifon are niște, când vede ce dezastru în țară românească pe vremea aia 1500 și scrie câteva scrisori și unor prieteni și după aceea s-au postat și niște scrisori către protopopiatele și episcopiile din cadrul țării românești. În care vietul de el spune, văd că țara aici, în țara aceasta românească, nu se împărtășesc cu oameni. Voi nu mai încurajați oameni, oamenii nu înțeleg liturghia, nu predicați. Deci, ei spuneau, nu se mai împărtășește nimeni la liturghie, pe vremea aceea, la 1500, vă dați seama, și el, de care avea din Constantinopol, venea într-o tradiție mare, creștină, îi se frau o nebunie. Ce e asta, fraților? Și încearcă să le spună la preoți, făcea călătorii misionare din Protopopiatul, din Se spună preoților că trebuie să-i mâncați oameni, să-i apropiază, să-i spună taine. Asta se dă o taină cu dăsa săracă, că era om învățat, până atunci vă dați seama. Episcop, cum puteam și noi, cum făceam cine pe acolo, cum... De unde să mai învețe românii vieții de ei? De-a dat, puteau și ei 2-3 ani pe lângă un episcop bulgar sau sârb și după aia veneau și făceau episcopii. Deci nu prea aveam multă învățătură episcopii români, că n-aveam școli, n-aveam rânduială, n-aveam... Și de-abia patriarhul acesta vine și vede ce dezastru era în viața liturgică, adică o îndepărtare completă a oporului de împărtășani. Deci astea sunt de la 1500-1400, de la căderea Bizanțului. Și nici înainte nu au fost românii prea apropiați, pentru că înainte ei nu erau formate voievodatele, era cine știe ce-ți văd pe aici. Deci niciodată nu a fost o cultură foarte vie a liturgiei, a liturgiei înțelese în limba română, care se făcea în slavonă, oamenii nu înțelegeau nimic. Și o... Cultura asta niciodată nu a fost foarte clar. Și atunci vă dați sute și sute și sute de ani, că mă, nu așa știu, e foarte greșit, te mărbășești și gata. Și vine Pietru Patriarh la 1500 și ce se întâmplă, domnule? Nu îi venea să creadă. Păi poporul ăsta zice, nu mai e creștin, nu se mai împărtășește cu Hristos. El nu mai e din trupul lui Hristos, dacă stă atât de mult despărțit de Hristos. Și era supărat cumva și cerca pe toți, dar nu l-a lăsat mult timp Radu cel frumos să încerce să facă ceva, pentru că cum s-a ocupat să facă ceva, Radu cel frumos vrea să facă a patra căsătorie, ceea ce n-a fost de acord față ea. Și Radu cel frumos, ca orice român, care el crede că totul se negociază, și spune și român, hai mă, te-am adus eu aici, te-am făcut, m-am mitropolit și nu faci mutră. Adică îi spunea, trebuie să-mi dai binecuvântarea să mă cunun cu a patra soție, după ce lăsase trei. Și i-a zis, nu se poate, nu se poate, te dau jos, nu contează. Deci nu era frică că te dau jos. Și n-a binecuvântat a patra căsătorie și l-a dat jos din tron, cu rușine mare, la fel, tot felul de trădări, ca să-i găsesc motiv. De tot felul de trădări cu turcii, cu nu știu cine, cu... Și ca să-l dea jos și l-a aruncat din scaunul mitropolitan la felul meu și n-a mai apucat să fac el mare treabă acolo, că... Și cumva a rămas supărat, nu mâhnit Sfântul Nifon pe Radu cel frumos, dar între timp Neagoeva Sărac, Sfântul Neagoeva Sărac cumva s-a atașat de mitropolit, l-a cunoscut și când a venit la tron după Radu cel frumos Neagoeva Sărac, murise Sfântul Nifon al Constantinopolului, care mersese simplu monah dezamăgit de lume și de toate omenești, simplu monah al Dionisiu. Și acolo, ca un, cel mai din urmă dintre monahii, era îngrijat de caturi, la graj, de irurile, râneale, asta făcea. Și acolo s-a dus Neagoe Basarab și a adus capul lui. Pentru că monahii îl dezopase și găsiseră moaște și găsiseră făcători de minuni. Și capul lui l-a adus, se pare că atunci l-a adus tot trupul său l-a adus atunci, și l-a pus peste mormântul Radu cel frumos ca să-l ierte, zicea Sfântului, să-l ierte Sfântul pe Radu pentru prostie de altfel alungat din țară și a făcut ce i-a făcut, adică l-a bajocorit, l-a vorbit de rău și s-a rugat mult timp acolo, noaptea asta, și Neagoe Vățărăș s-a rugat. Neagoe Vățărăș chiar a fost un om sfânt, așa, omul lui Dumnezeu. Și s-a rugat mult și așa i s-a dovedit în vederii și în descoperiri că a fost iertat Radu. Că s-a rugat, nu că a fost iertat de Sfânt. Că Sfântul a mijlocit înainte de Dumnezeu și l-a iertat Dumnezeu pe Radu, cel frumos, pe Domnitorul Sfânt Românește. Dar eu aici vreau să ajung ca să vedeți de când e problema asta cu împărtășania, de când. Și de mult. Și atunci nu o să-i schimb dintr-o dată pe oameni. Așa știu. Așa au fost învățați, că așa au făcut și eu aia dinainte ta. Că așa au făcut și ăla, așa, și fac toți în jur. Și atunci... Când mai citești, când acești oameni citesc sau adevărata învățătură despre împărtășanii la creștini în veacurile până în veacul 12, 13, 14 la ortodoxi. E mirarea mirărilor. Deci nu dai seama. Când auzi la Justinian împăratul care a făcut al cincelea sinod ecumenic, Sfântul Justinian, Mitropolitul Sfânt, care a construit Sfânta Sofia, deci la anul 500. Când citești la anul 500 că Justinian scria nomocanon înseamnă lege care avea să respecta și în biserică și care avea putere, dacă nu era respectat, împăratul te pedepsea. Adică s-a dat lege bisericească, dar pe care împăratul o pedepsea dacă nu o țineai, și așa, preoții, care din Levie, auziți, care din Levie nu citesc rugăciunile din liturghie tare, deci nu se pune până să se stai, dar început să deja să citească încet, tot mai mult, tot mai mult, spune, tine, Levie, se ziceau așa, ce corul cânta, tot mai mult se ampla, se punea spreț pe cântare, pe funcția cântărilor și se uita esența, adică se uita ce facem noi acolo, ce se întâmplă în momentul antic liturghie. Toți și zice, din Lenevie fac așa, 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 să se canonească, așa, 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 nu știu câți ani să fie îndepărtat din preoție și nu știu ce. Deci, chestii grele. Păi și când spui asta acum unii, zicem, a venit un altul monah din Moldova, e românaș, și a slujit la noi acolo, nu știu de la ce spite, pe unde era, dar un monah astfel, așa. Și când am văzut că zice rugăciunile cu glas tare, ce serezii, la ce ești, da? Părinte, am zis, serezie să nu zici. Nu e adevărat, e părintele că Leofan nu zice așa, nu știu cine. Dar asta e o neotradiție. E o mică tradiție de 100-200 de ani că nu zici, da? Ce se ține e tradiție de, de la începutul creștinului, adică a ajuns neotradiția să mai puternică decât tradiția. Adică sunt neotradiții, este împământenite, e ca și cum tu ai fost fiu de prinț, ai fost educat ca un prinț și la un moment dat te iau un ciurdar și te crești la ciurdă și nu știu ce și vorbești ca un ciurdar și mănânci ca un ciurdar și când te întreabă cineva, tu ce ești? Zici, eu sunt ciurdar. Și zici, mă, tu ești de prinț. Nu e adevărat, de cine să spune asta? Eu sunt ciurdar. Și asta e neotradiția. Adică la un moment dat a început să se stăpânească atât de mulți noile idei încât ei nu se știe că am fost numeat așa. Și încă ce se făcea odată și era firesc, se făcut așa, nebunie, ești cu pluta. Dar pentru ca să înțelegi lucrurile astea, trebuie cumva să știi puțin istoria și ce s-a întâmplat. Și acum când a îngăduit Dumnezeu și a binecuvântat și să zici liturghia în limba română, pentru că până la 1700 aproape, să zic, numai limba slavonă, oamenii n-au înțeles ce se zice în liturghie. N-au înțeles. Și abia după aia, încetul cu încet, s-a introdus în limba română și au început să înțeleagă și de acolo, ca să se mai introducă și rugăciunea din taină tare, a fost iară cale lungă, adică trebuie să fie niște trepte de înțelegere și de și de acolo, ca să mai și deschizi oamenii spre împărtășanie și așa, ia trepte multe, dar când ne dă Dumnezeu atâta libertate, să ținem închise Sfintele lui Dumnezeu pentru popor, și noi ca preoți să ne împărtășim totdeauna fără probleme, ne împărtășim, ne spovediți. Și noi zicem că, da, eu sunt preot. Păi dar și ce dacă ești preot? Preotul trebuie să facă mai mult ca poporul, preotul să se spovedească de mai multe ori ca poporul, dacă problema că eu nu trebuie să mă spovedesc că sunt preot. Dar nu există, în fața legii lui Dumnezeu nu există diferență. Tu ești slujitor ales de comunitate ca să slujească preoția instituționalizată în numele lor. Pentru că toți sunt preoții din neamul lui Dumnezeu și preoție împărătească, dar numai unii pot să, adică unora, care nu le tremură mâinile, care nu au probleme cu vederea, care nu știu ce, care au o anumită probitate morală, sunt puși acolo ca să slujească liturghia pentru toți. Dar nu e așa important ca aceea. Tu ai slujirea asta, ți-a dat slujirea aceasta de Dumnezeu și trebuie să faci asta. Dar nu prin asta nu ești mai deosebit ca aia. Nu. Harul ce ți se dă nu, este simț, nu te simțește, ci ești, cum să zic, nu ești sfânt, ci sfințit. Adică ești sfințit, ți s-a dat un dar. Dar nu ești sfânt. Înțelegeți? Nu ești făcut nimic. Ești tot omul ăla, prost, rău, urât, cum ești tu. Nimic nu te schimbă. Nu că după ce s-a dat harul deja într-o dată, respiri alt aer și... Nu e adevărat. Exact cum nu este când se dă căsătoria, se dă doar o căsătorie, nu ești dintr-o dată mai bun, mai frumos, mai înalt și mai semeț. Nu ești nimic. Când ți se dă harul botezului, dacă nu trebuie să ai harul botezului, nu ești dintr-o dată mântuit, frumos, înțeles, luminat, nu știu. Nu ești. Ți se dă împărtășanie, dacă nu lucrezi în împărtășanie, nu te schimbă cu nimic. Dacă nu lucrezi. Deci trebuie să fie o lucrare între om și harul lui Dumnezeu, altfel nu se întâmplă nimic. Așa este și la hirotonie, așa este și la căsătorie, așa este la toate. Așa e și aici. Deci hirotonia nu face că preotul e mai deosebit ca restul comunității și el se poate împărtăși. Iar restul, ne pare rău, ei sunt urâții, care trebuie să vină numai să se uite. Nu e adevărat. Sunt dintre cele mai dureroase liturghii, acele în care, slujind în primul an acolo în Valea Jiului, nici acolo nu se împărtășeau oamenii, decât foarte rar în posturi și tu să slujești, să știi un păcătos cum ești. Cine poate să zică că nu-i păcătos? Să știi un păcătos, să vezi, pentru că se uită un lucru că împărtășania este spre dezlegarea păcatelor, este mai ales spre dezlegarea păcatelor. Nu are nicio chestie de premiu. Deci împărtășania nu e un premiu pe care vii să-l iei. Premiul 1, premiul 2 și premiul 3. Nu e în aici legătură cu feniere, ea are legătură cu iertarea păcatelor, cu asumarea, cu medicamentul nemuririi, pe vii să iei medicamentul ca să se stinge o travă din sufletul tău. Știți? Este o travă, ați văzut cum se zice în canonul Împărtășanie. Stinge visteriile morții, arde visteriile morții. Sunt niște visterii ale morții acolo, păcatele multe care le fac, ca niște visterii, ca niște cămări pline cu bogățiile răutății și acele visterii ale morții se sting sau se suprimă prin sângele lui Hristos, asumat de bunăvoie, adică primit de bunăvoie de către tine, dorit de către tine, așteptat de către tine. Și mai mult decât orice împărtășanie are rol de iertarea păcatelor. Să fie mie împărtășanie aceasta, de iertarea păcatelor. Deci nu este împărtășanie aceasta să fie mie așa, cum se zice, premiul de consolare, premiul de sau sfințire. Da, este, dar primul rând, noi nu putem vorbi de sfințire atâta timp cât noi sunt visterii de păcate, adică să se șteargă păcatul, să-l spălăm de mii de ori, să spălăm haina botezului de mii de ori în sângele lui Hristos, ca la o vreme oarecare, cum a făcut Dumnezeu, să putem vorbi și de sfințire și de lucruri de felul ăsta. Deci ea, în primul rând, are rol de dezlegarea păcatelor. Și preoții știu asta. O știu din propria experiență. Slujam acolo și am disperat. Unde mă duc eu să mă spovedesc? Că nu puteai oriunde. Deși, prindeam un preot, stai prin jos, că am ceva să zic. Dar să zicem că nu aveai cum. Nu aveai cum. Și nu puteai merge la Părintele Teofil la sâmbătă, nu știu când, nu la Părintele Preasnă să Vasile la Cruș, tu erai în Hunedoara. Ce să faci? Și îți părea rău dinainte, iubeai păcat înainte lui Dumnezeu și simțeai după împărtășanie, dezlegare minunată. Deci nu există cuvânt. Exact ca la spovedanie. Bine, nu e vorba de păcatele mari. Și dacă ar fi vorba de păcate mari, acela nu poți sluși, n-ai cum să nu. Te poți împărtăși după ce ai desfrânat, că nu știu ce ai făcut. Sau eu știu, ai rămas supărat cu cineva. Sau... Nu se poate. Dar dacă sunt păcate, te-ai supărat, te-ai mâniat, de asta ai venit în fire, îți pare rău, ai făcut o greșeală, ți-ai cerut iertare, îți pare rău, te întorci, ai făcut nu știu ce, îți pare rău. Ei, acestea toate, dacă nu ai unde și ce să faci, preoții foarte bine știu că este, când după ce se împărtășește, simt o dezlegare minunată, că ca și cum, în schimbul păcatului tău, se pune sângele lui Hristos, nu știu cum, ca și cum, se dă schimb pentru tine Hristos pentru păcat. Se dă schimb, pur și simplu. Simți cum sângele Lui se pune schimb pentru tine și se reîntregește suflet. Pentru că orice păcat e ca și cum mai face un contract cu diavolul în care o parte e în soția Lui. Și face ce vrea cu El. Și din toate te simți iar eliberat. Adică simți că iar ai puterea de a fi peste întreg sufletul tău stăpân, pentru că s-a dat ceva în schimb sufletului tău. S-a dat sângele Hristos. Nu știți că zice în rugăciunile de împărtășanie, s-a dat schimb morții, s-a schimb pentru noi, s-a făcut s-a vândut pentru noi, s-a dat schimb pentru noi. Pur și simplu, Hristos face să dă schimb pentru noi. Ei, asta se întâmplă și cu credincioșii. Așa se întâmplă și la credincioși, atâta timp cât și ziceam, ieșeam acolo în față, eu știam cine sunt, știam păcatele mele, mă împărtășam și ieșeam așa, întuiește-mă cu poporul tău, apropiați-vă și pe aia depărtați-vă, că pentru că le ziceai prima dată, apropiați-vă cu frică și cu dragoste, că trebuie să zici, că n-ai ceva, că e acolo scris. Și încă era în zona aia, era ideea că fiecare făcea trei pași înainte, așa. Făcea trei pași înainte și zicea că asta era apropiere, că adică nu era asta, era împărtășania. Și te simțeai groaznic față de oamenii aia pe care știai că nu ești cu nimic mai vrednic, de ce îi ții tu pe oamenii aia așa, ne știi nimic, ne știi că ei nu vin acolo la un spectacol, că acolo vin la masă și la cina lui Dumnezeu cea mare la care cheamă să te iertă păcatul. Vezi într acesta tot, acesta este sângele meu care se dă pentru toți, pe iertarea păcatelor. Luați în față, acesta este trupul meu care se dă pe iertarea păcatelor, este legea cea nouă și toate celelalte, se dă pe iertarea păcatelor. Și, bine, nu ne pregătiți, povediți cum trebuie, dar de ce să-i ții pe oamenii aceia? Și, din fapt, eu cred că orice preot cu conștiință, așa, la un moment dat, trebuie să-și spună, ce fac eu aici? Eu mă mint pe mine însumi. Dintr-o dată te simți în pielea tot ce a spus Hristos când zicea, vai vouă, fariseilor și păsturarilor fățarnici, că voi dați o verdere de portat poporului și voi nici cu degetul nu mă atingeți de ele. Mă simțeam exact în pielea, mă simt și acum. Mă simțeam exact în pielea aceea, adică voi n-aveți voie, voi nu știu ce, eu sunt preot. Pare rău, mă părtășesc. Cum adică voi n-aveți voie și nu știu ce? Cine, da, îi trebuie puțin, ai văzut, le-ai văzut sufletul cei cu ei, sau poți, sau nu poți, sau... Și atunci, sau zice, voi vouă, faliseilor și cărturilor, că voi închideți cerul Și nici pe alții nu lăsați să treacă, nici voi nu intrați. Păi te simți exact cu el. Deci nici pe ăia sărașii, că prin taine se apropie Dumnezeu. Nu vine așa. Dumnezeu asta a dat spre iertarea păcatelor. Trupul și sângele său și dezlegarea. Și tu, nici tu că te mărturisești nevrednic acolo și faci ce faci, dar nici pe ei nu-i lași. Și toate astea cumva, se mulți pe conștiință. Nu se poate să nu te mulți. Nu se poate. Deci, vrând nevrând, vezi că ceva e în regulă. Dacă ești atent la tot textul liturghiei, îți dai seama că ceva e în regulă. Și la toți cei care... Și deci, capetele voastre Domnului să-L plecați. După ce se zice Heruvicul, de capetele voastre Domnului să-L plecați. Și zice, Doamne, fă ca toți cei ce-au plecat capetele în fața ta, toți cei care și-au plecat capetele în fața ta, să nu se împărtășească cu vrenicie cu trupul tău. Adică toți ăștia, așa era în vechime, toți aceia care rămâna după Heruvic se împărtășau. Și zici, păi cum se împărtășească? Și mai dai drăși acolo. Și toți care au totuși deznegare și necuvântare și nu știu ce. Și care nu mai putea și care nu mai putea și nu știu ce. Încep să le trece așa, că de fapt textul nu se mai verifică cu realitatea. Tot timpul ești într-o... Și atunci se vede că e ceva în regulă. Nu se mai face ce trebuie să faci. Adică ne-am îndepărtat de ceea ce ar fi trebuit să se facă.
Dar, Părinte, poate dacă îți cere credincioșii, poate s-a zisat preotic. Eu am fost așa la biserică și nu am împărtășit pe nimeni. Și m-am dus la preot și am zis, vă rog, cum să mă împărtășit. Și zice că așa are și am spus, care rău, dar am dezlegare. Și am venit și mă împărtășit.
Ești un caz fericit.
Dar dragi pe rău, speriat.
Dacă mai venea a doua oră, urai. Cum adică că lucrăm împărtășanii? Adică nu e oricum la împărtășanii. În primul rând, trebuie să fii spovedit. Dacă sunt situații excepționale în care omul nu trebuie neapărat să fie spovedit înainte de împărtășanie, dar aceasta de-abia, după un timp în care Duhovul te cunoaște, știți, în vechime, și asta e un adevăr, pe care îl știu toți. Oamenii se împărtășau de multe ori, deci se împărtășau la fiecare liturghie, fără discuție, nici nu se puteai că erai în comunitatea aia când te împărtășai. Ce căutai acolo? Nici nu veneai la liturghie. Ce se căută la liturghie când te împărtășești? Așa era să poate. După ce se botezau și făceau marea trecere, se botezau și se împărtășau la fiecare liturghie și în situații excepționale de două, trei ori în viață se mai spovedeau. Renoiau botezul după anumite păcate mari. Așa se întâmpla. Deci făceau un păcat mare, aveau o perioadă de penitență, de părere de rău, de întoarcerea credință, îl verifica preotul să vadă, măi, nu mai cadă nesunare, nu se mai întâmplă, nu știu ce. Și dacă tu te vedea hotărât deja pe calea asta, te spovedeai, se renoia botezul, pentru că spovedania asta, renoirea botezului. E botezul pocăinței, nu mai este botezul apei, ci botezul pocăinței. Botezul lacrimilor. Ca și cum acum lacrimile sunt botezul care te respeli din nou și respeli faina. Și te verificau și intrai din nou în comunitate și nu te împărtășeai. Ei, încetul cu încetul, după ce au intrat comunități mari de oameni după convertirea întregului și unii au intrat de formă și că trebuie și nu știu ce, n-am mai putut să-i împărtășească pe toți așa, neîncetat, pentru că oamenii nu erau toți convinși de ceea ce fac acolo și nu se cum că trece toată lumea, cum s-a trecut atunci la un moment dat. Și atunci îi spovedeau mai des, adică îi verificau să vadă, ei știu bine ce fac, dacă asta, dacă merg pe calea cea bună a credinței, dacă... Pentru că ei știu, sunt creștin, dar el de fapt nu era prea creștin așa. Și atunci îi verificau. Și atunci s-a ajuns să se spovedească deodată sau de două ori pe an. Cam așa. Asta a fost sute de ani, deodată sau de două ori pe an, în care erau verificați dacă oamenii știu ce fac. Și spre calea cea bună. Lucrurile au degenerat tot mai mult, mai mult, încât numai numele a mai rămas noi de creștini, dar viața ne de făgâne așa, încât preoții sunt niște pișcători de aia de bilete care trebuie să te verifice tot timpul. Ai biletul la tine, te-ai pregătit, ești cu minte acolo, știi ce faci, ții rugăciunile, te apropii de Dumnezeu, nu-ți bajoc de oameni, nu râzi de mama ta, nu lovești pe fratele tău, nu bajocorești pe nu știu ce, nu bulești, nu în jur, nu... Care erau firești pentru om după ce se creștinează să nu mai facă așa ceva. Era foarte firesc, cum să faci așa ceva? Dar pentru omul care decade tot mai mult și tot mai mult, aproape că trebuie să verifice preot tot timpul, ca un fel de verificator de serviciu. Care trebuie să verifice și să dezlege din nou, să rămească botezul la omul acela pentru diferitele lui păcate. Și s-a ajuns acum că dacă înainte fiecare liturghie să fie nevoie să-l verifice și să din nou omul să-și spună. Dar după un timp, după ce omul acela intră într-o comunitate, se ostenește acolo și îl cunoaște ani de zile preotul, și știe că are o conștiință vie care cumva îl mustră. Nu pentru... Adică știe că acel om nu va veni oricum la împărtășanie. Că Și dacă sacerdotul păcătosul nu vine și vine el la spovedanie, îl poate lăsa două, trei săptămâni, cel mult o lună, n-am lăsat mai mult, în care să, dar asta sunt cazuri foarte rare, adică mai rare, 20, 30, 40 de oameni care îi cunoști bine și să-i cunoști cât de cât, de vreo 3, 4 ani, așa, să-i lași o săptămână, două, trei, chiar până la o lună, în care să nu fie nevoie neapărat să spunească, pentru că ai încredere în ei, ai cunoscut, știi că ei nu se vor spovedi, nu se vor împărtăși oricum, dar și pentru cazul ăsta, totuși, am cerut de la preasfințitul binecuvântare să citim rugăciunea aceea de dezlegare pentru împărtășania grabnică pe care l-au zis când ies eu și citesc acelea. Și zic pentru cei care sunt nefate și au primit binecuvântarea spre împărtășania, adică oricum ei au binecuvântarea într-o anumită condiție pe care eu știu, adică să nu faci păcate mari, să te răstănești, să încerci să lupți cu păcate de nici, să te lupți cu tine cu însuși tot timpul. Și atunci se citește acea rugăciune de dezlegare ca cei care totuși se simt cu conștiința încărcată, n-au nu știu ce, sau ostenit să treacă peste păcate, dar se simt cu conștiința încărcată, acelea sunt chiar rugăciune de dezlegare, deci nu mai trebuie să fie, deci totuși mai pune spatrafirul pe mine ca să mai simt nu știu ce. Acea rugăciune de dezlegare. Și atunci se face acea dezlegare și omul vine cu bucurie și cu liniște că pasă. Deci cam asta este. Eu am vrut de mai mult timp să fac asta cu a-i lăsa mai multe săptămâni să nu mai trească să vină, dar prea simțitul nu a lăsat. Astfel. Pentru că înțelege și știe și el are mulți care îi lasă așa, dar am zis, prea simțitul, dumneavoastră aveți care are, îi cunosc, să mai ai câțiva ani de preoție, nu așa, aveam urma vreo 3 ani. Să mai ai și după ce s-a făcut vreo 7, 8, 9, 10, acum, nu mai țin nimic. Și atunci se poate. Și în sensul ăsta se poate, pentru că nu oricum, nu oriunde, nu oricui. Și atunci să înțelegeți, v-am spus așa ca o istorie, cum au decurs lucrurile și ce s-a întâmplat, și nu să vă zmintiți nici de cei care nu lasă, pentru că probabil nu mai au niciun control asupra oamenilor ăia, nu mai au nicio încredere în ei, pe ce să lași, pe cine să chem într-o biserică în care ei nu mai țin post, știți că n-ai voie, dacă nu ții posturile și rânduielile bisericii, tu n-ai voie să te împărtășești. Ce se poate? Bine, în caz de boală, ești mai bolnav, ești mai bolnavicios, se mai discută. Dacă tu nu ți-ai fost, nu ți-ai luat ele, nu poți. Ei se cer, nu prea timp postul de acest an, nu se prea roagă niciodată, în jură toată ziua, se așa, pe cine se chem? Dar aici e o taină, că dacă reușești pe unul sau pe doi să-l faci, să se apropie, să-l înveți, să se pregătească, să se împărtășească, și întâi fiind împărtășanii reușește tot mai mult să o țină din reguli, deci cumva fără împărtășanii oricum nu-i vei putea face, adică nu poți, hai schimbați-vă toți că vă dezvec pe toți la împărtășanii. Nu se poate, deci schimbarea se face tot prin intermediul împărtășanii, mai rar la început, tot mai cu o semeală, cu morală, cu hai, încercați, până când încep, și dacă încep 2, 3, 4, 5, 10, după încep și alții și să se ostenesc și alții, pentru că cumva se bucură și invidiază viața celorlalți. Că dacă te împărtășești peste o săptămână și știi că acum o zi te-ai împărtășit, nu mai, păi cum o să înjur? Cum să înjur că eu m-am împărtășit acum două zile? Și cum să înjur că peste două zile eu mă împărtășesc? Nu pot. Cum să rămân eu supărat cu nu știu cine că eu peste două zile să mă împărtășesc? Dar așa, dacă păi până la Crăciun nu mă, păi da, mă supărat, lasă că mă împacă, până la Paști mai vedem noi. Îl țin așa într-o priză să văd, să se simte și el rău, să vadă cu mine. Dar după aia mă împacă. Dar la Paști, la Crăciun, dar tu ce faci? Când aduci poți rămâne și tu și el și rămâneți așa. Ori împărtășanii mai dea sau oamenilor, tocmai că ei nu-i poate lăsa să stea așa. Repede trebuie. Lucrurile se întâmplă mult mai repede la cei care se ostenesc pe calea aceasta. Totul trebuie rezolvat repede. Și asta e o minune, pentru că păcatul lăsa mai mult timp face cu inenumărații, pădure până te-a pus tu să-l scoți. Știți cum se întâmplă cu omul? Nu ați spus la lucrul. Dacă te-a pus să spovedești des și să spui păcatele sau să ți le conștientizezi, le vezi ca nisipul mării, toată ziua ei. Mai am nu știu câte, parcă am și aia, un pic aia de dar știi dacă zilnic te spovedești. Cu cât spui, te spovedești mai rar, atâta se face pădure, dar nu mai vezi copaci. Unde sunt copaci? Că nu văd nimic. Adică nu vezi pădurea din cauza copacilor. Adică nu mai vezi nimic. Nu, zici, după ce te spovedești la un an, păi ce să zic, nu te-am păcat așa. Și tu ai pune minuită, adică tocmai că nu mai vezi, pentru că ce, sunt mai pădure acolo. Pădure, nu mai vezi. Dar așa dacă vii des, se mulțesc. De fapt, ce se întâmplă? Nu că se mulțesc. Încep să vezi detalii, încep să vezi stejerelul mic în crește. Deci uite stejerelul ăsta mic să-l tăiem. Deci încă ar fi ceva rău stejerelul. Îl tai. Dar așa, este deja un mare pește la tulpine, așa, vezi ce avea aici? Nu pe nimic, frunze, ceva, frunzele sunt sus, mari, late, te acoperă de mult timp. Ba da, pe ea, nu poți să-i distrugi tot. Deci, îi împărtășești, dar te străduiești, măi, hai, tot timpul le spun acei oameni, măi, frate, dacă ai avea o boală și vine mai de două ori, să zicem că ai cai la toți dinții, cum să mergi să mă atulășezi. Ai cale la tăzinții și vin numai de două ori, câte o jumătate de oră la dentist, se rezolvă treaba? Nu se rezolvă. Tu trebuie să vii... Păi așa și tu ești plin de carii. Ești plin, deci numai că vii tu de două ori și gata, se rezolvă treaba. Nu se rezolvă. Tu nu trebuie... Păi până ascultăm noi, până facem, până dregem toate carnele, până schimbăm natura, până... Treaba lungă aici, deci trebuie să vii măcar la două luni. Așa încerc, noi le spunem mai des că e termin de frică. Adică se tulbură oamenii, cum nu mai repede. Și sunt la două luni. Cam greu, că mai hai că încercăm. Și înceapă, să încerc oamenii la două luni, dar nu prea vor, nici așa.
Sau le-au făcut în mine.
Asta e deja pentru că mâna intrați. Da. Cred că e târziu. Am mai zis și în alte dărți. Este importantă pregătirea înainte de împărtășanie, mai importantă e conlucrarea și lucrarea împreună cu împărtășanie, după împărtășanie. Mai tot sunt avem impresia că înainte e important, după care trai în iar, cum zici. Nu e așa. E mai important după aceea, pentru că ca și cum ai zice, vă știți cum zicem noi când gândim așa, e ca și mai zice, domne, să fii în regulă până îți dă banca banii, după aia. Da. Mai bine să nu-ți dea decât dacă după aia stai în neacă și nu știu ce și dai toți banii pe nimic și acum îi dai înapoi acum, adică e un dezastru, ești determinat. Atunci e pericol, nu acum, acum ți dă, nu-ți dă, vedem, vom vedea. Mai poți încerca. Și adică, dar după aceea dacă ți dă și tu, băi nu-ți mai dă banca aia banii în veci vecilor dacă tu iei distrus o dată. Deci știți că ceva de nu stai și la Dumnezeu, adică dacă ți-a dat har peste har după împărtășanie și bucurie fără seamă și lumină și putere și dar. Și tu i-ai pierdut și cu primul care l-ai văzut, te-ai apucat să judeci și ai pierdut tot harul ăla, așa, fără să-l prețuiești, fără să te trebuie să-l ții, fără să te trebuie să te gândești la Dumnezeu, următoarele împărtășani, chiar dacă te vei împărtăși nu știu cât de des, nu prea se va, nu prea va lucra harul lui Dumnezeu în tine, ca și cum ți s-ar da cu o măsură mult mai mică. A, o bancă care nu îți dă decât așa țâruită, aaa, ți-ai bătut joc, păi îți dăm așa cu țâruita. Și îți dă cu țărâita Dumnezeu până te vede iară că încerci să te schimbi. Ca să nu vă ajutorești harul, că să faci păcate, pur și simplu. Să faci păcate. Păi te căiești, dacă intra se va vedea, după următoarea împărtășanie, cum faci? Adică nu se vede numai că îmi pare rău. De exemplu, odată l-a primit Hristos pe omul acela care a zis că îmi pare rău, mă duc eu și voi lucra și dau banii și vine, ți-e totul. Da, doar când imediat a și greșit, nu l-am mai crezut, că și atunci pe copii plâng, nu știu, fi zis. Dar a zis, bine, hai că ai mai plâns o dată, hai că mai e. Adică totuși, felul cum chivernisești acum, prețuiești darul și harul acela, va fi socotit pocăința ta, nepocăința ta. Adică, acum nu vă închipuiți că vrea sfințenie de săvârșită la Dumnezeu de anul. Nu, știe el ce suntem noi. Dar vrea măcar o strădanie minimă, vrea să zici, doamne, mâine mă voi împărtăși, poi mâine. M-am împărtășit acum două zile, cum să fac eu chestia asta? Hai să încerc să mă întoarc, hai să încerc să fac ceva. Poate să mândru, poate să te străduiești puțin așa, să te vadă pe trup. Și dacă omul se luptă, e ca și cum ai ține Petru mâna din apă. Dacă nu vinea Petru mâna și zicea, doamne, mă scufund. Și n-ar fi strigat nimic și n-ar fi întins mâna, nu cred că ar fi alergat Hristos pe el cu grăbire. Ar fi alergat, dar nu știu, dar zicem așa, adică dacă nu vedem și în partea omului dorință de salvare, dorință de strădanie, asta, nimic, așa, întins mâna, doamne, te rog, ajută-mă. Dar măcar atâta, doar tu stai așa și noi ajută-mă. Adică să faci ceva. Păi foarte bine, slavă lui Dumnezeu, să vă feriți să simți ceva. Ferească Dumnezeu. Simțăminte rălea după împărtășanie pot duce la mari mândri și părere de sine și pot fi pot să aibă în spate de multe ori ispite demonice. Nu, ce să simt, dar cine n-am nevoie. Eu cred fără să simt, deci nu-mi trebuie. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. faci mai ce fericit și zice, nu au simțit nu știu ce. Dumnezeu nu se grăbește, adică nu vă știe Dumnezeu pe voi că sunteți pe noi, că suntem vai de capul nostru și că dăm la cea mai mică. Păi dacă două zile la rând, după ce te împărtășești, simți, nu știu ce lumine, ți se ridică în cap și coboară la inimă și o ia la dreapta, o ia la stângă și nu știu ce face. Păi după așa ceva, nu suntem în stare să scriem cărți, înțelegi? Ca... Da, da, da. Și să facem mari, să devenim guru. Așa trebuie să spunem, așa să se împărtășești, așa să se face. N-am fi... Vai de capul nostru. Nu, deci nu trebuie, nu avem nevoie, Dumnezeu nu vrea să ne ispitească. Nu are. Și când, în cazul excepționale, va da Dumnezeu să zici ceva și atunci, să zici, Doamne, nu știu. Nu sunt eu vremnic să mi se descopere mie Dumnezeu. Dumnezeu să lucreze cu mine tainic, că nu știu să rămânesc asemenea lucru. Și, în general, Dumnezeu lucrează tainic. Și mulți experți pe care le avem stat în sine părtășanii și acolo, nu sunt neapărat la Dumnezeu, sunt din frica noastră, din starea noastră de așteptare, din... multă gândire cum va fi când voi găsa gura, cum va fi când voi înghiți, oare ce voi simți în inimă după ce am înghițit, oare nu cumva voi simți ca un cui în inimă, oare nu cumva voi simți un tremur în membre, oare nu cumva o să... Și de aici omul poate să simtă tot felul de stări și el să zică, da, e sigur de la Dumnezeu. Și de fapt sunt de multe ori și autosugestiile noastre și... Nu. Dumnezeu nu. Dumnezeu e prea matur ca să ne ispitească pe noi. Nu ne ispitește. Poate unor sfinți, unor oameni trăitori, deci de se descoperă altfel și de se... De altfel, la măsura la care ei deja pot primi și se pot bucura. Și fără să se mândrească, știind că n-au nicio legătură cu cele de Dumnezeu, dar acela, că nu din vrednicia lor, ci din dragoste de Dumnezeu. Dar aceștia sunt puțini, iar restul noi suntem ferinca de foc. Încă să te rog să nu simt nimic. Este și asta o lucrare împărtășare, în sensul că îți vezi tot mai mare păcate, ești mai urât, ești mai groaznice. Și mai este o lucrare în Vrădășanii că dacă omul nu se știe, dacă omul se stăduiește, parcă, nu știu cum să zic, încurajează cumva răul să se lupte cu noi și să ne iasă pe nas, pur și simplu, ne iese pe nas răutatea, mai repede decât trebuie. Ar fi bine, deci dacă omul nu face niciun progres cât de mic și nu se oftănește cât de puțin, mai bine să mai oprească și să rămână mai la o perioadă mai lungă. Iar dacă, de exemplu, Sfânta Maria din Rusia, nu mai știu de unde, oricum, povestea că starea de tristețe, starea de depresie care cade unor peste unii creștini care se împărtășesc, vine de multe ori din aceea că nu se pregătesc sufletește înainte de împărtășanie, sau încep să o ia cum nu se cuvine și atunci exact cum bolile de multe ori vin tot așa, dar astea sunt situații excepționale. Nu vă înțelegeți că Dumnezeu de-abia așteaptă lângă bătii să stă cu boala și să o aruncă. Nu, și asta e dovadă la preot, că nu-s mai bolnav, nu-s mai canceroși ca ceilalți, nu-s mai... Nu, asta e. Dar să zicem, sunt situații excepționale în care Dumnezeu poate, dacă omul nu se ostenește deloc să se studiască, să facă ceva, atunci să ajute la altfel și de anumite boli care au făcut anumite păcate. Nu-i... Deci nu e o pedeapsă, e un ajutor. Îți dau anumite boli care te opresc la anumite păcate pe care te zici, te rog, salvează-mă din păcatul, mai fi voi, dar nu știu cum să fac, da? Îți dau o boală, spuneți că nu mai faci. Ești terminat, ești bolnav, tu are capul tot timpul, stai cu el în pernă, nu mai faci așa. Adică te ajută așa, dacă mai fost în stare altfel și un ajutor mare, dacă ai spune, tot vin împărtășanii și tot așa te aduce la o margine a desnădejdii de mulți lor sau a cediei, a... zicea această Sfântă Maria, atunci când sufletul tău nu ți-l pregătești cum se cuvine înaintea împărtășanie, în loc să străduiești și tu, și nu neapărat înainte de împărtășanie, tot timpul așa față Dumnezeu, și atunci Dumnezeu te ajută din aceste stări de turburare, de frică, de angoase, de nu știu ce, adică te lasă puțin așa ispitit de diavol și în privința asta, și să vezi cum stai cu agățat de Dumnezeu puțin. Fără să nu poți face nimic, dacă pleci de la mine, voi muri. Exact cum Sfântul Siloan povestește că după ce a fost la Sfântul Ioan de Kronstadt, a grăbit foarte mult întoarcerea lui multe la și intrarea lui în monahism. De ce? Pentru că el fiind soldat și încă era pe gând, se meargă în apă, ce să facă, cum să facă, dar a trecut la Sfântul Ioan de Kronstadt și a lăsat un pomenic pe care scria, sunt soldatul, nu mai știu cum spunea pe el înainte, și roagă-te de mine, vreau să intru în monahism. Și povestește că nu era Sfântul Ioan de Kronstadt acolo și a zis, mâine, pe la ora nu știu care se întoarce, au zis cei de acolo de la biserică. Și zice, exact în ziua următoare, pe la ora nu știu care, ziceau aceia, Probabil când a citit el la cel pomelnic, sunt ceva neplăștat, zice, flăcările iadului m-au încurjat niciodată. Credeți? Adică a simțit ispita și încercarea diavolului la nivelul interior, la nivelul interior al sufletului, de o putere incredibilă și ce am fugit ca un fulger și un mutilator. Am zis, nu, salvează-mă, Doamne, unde să mă duc să mă salvez? Adică, numai că mai stă puțin, nu mai dormi vreo lună pe aici, poate mai stă la Matușa, Varvara, 3 săptămâni, poate nici nu mai stăm. Adică, gata. Ei, starea aceea de încercare care cunoaște Dumnezeu, l-a grăbit să lucrurile bune, l-a grăbit să se ține Dumnezeu ca de foc. Și ca de foc, ca de salvare. Și așa, despre asta vorbește Sfânta aceasta. Iată, de multe ori ne aduce în stările acestea mai depresive, mai în care numai Dumnezeu ne poate ajuta și mai la El chemul și chemul ziua și noaptea, ziua și noaptea, ziua și noaptea, pentru că altfel sufletul nostru e cam lene. Nu vrea. Știți? Nu vrea. E, și aici găsește Dumnezeu de pe locul nostru și vrem. După aia vrem tot timpul.
Da.
Dar zicea
nu
mai atenți
dacă progresăm și nu
fim atenți
că, vai, cât am progresat și ce am făcut.
E, da,
adică
nu tot timpul te măsori, ia să măsurăm.
Da, dar
ce mai
trebuie să vedem dacă nu progresăm, nu mai
importă. Mai e vorba de chestii care le vezi clar, adică te ceri cu toată lumea, faci scandal cu toți, te superi pe toată lumea și atunci nu mai trebuie să spune nimeni că ai progresat sau nu ai progresat, că te cunoști tu ca paria. Nu? Și atunci zici, Doamne, mai bine mai stau, mai, uite, nu-ți pregătiți, te pregătești altfel.
Te
referi
la chestiile evidente.
Da. Dar așa, dacă tu, ca om, trăiești ca toți oameni, te ostenești ca toți oameni, te îmbărdășești. Și nu trebuie toată ziua să zic, asta mă mai încerc eu dacă am progresat sau nu am progresat. Că, adică, asta nu e treaba noastră. Oricum, ne va spate Dumnezeu în cale tot felul de situații care noi vom vedea, noi așa ca în oglindă. Nu trebuie să ne probăm.
În trebuie să
păi, dar oricum, asta zic, oricum, prin poruncile lui Dumnezeu și prin fratii tăi, te vei măsura tot timpul fără să vrei. Nu e nevoie. Nu e nevoie, te măsori. Deci nu e nevoie să zici, mă voi duce pe întuneric până pe vârful acelui ideal la noapte ca să mă zic că sunt credincios. Nu trebuie să faci chestia asta, că te probează Dumnezeu. Îți stau în corp, te cerți cu vecinul, sforul e ăla, nu știu ce, nu știu cum. Și deja imediat era în față. Și ce este chipul tău cel vechi și rău? Poftim?
Cum nu le vedem?
Să pune în fața tău din bunul și Dumnezeu să vezi ce ți le vezi toată ziua, toată ziua. Iubesc Dumnezeu meu ca pe din tot cuțul meu, din toată ziua. Nu. Iubesc Dumnezeu meu ca pe mine. Nu. Nu. La numele Dumnezeu la vatul și Doamne ferește! Am luat pădus așa, Doamne ferește, ești așa. Doamne ferește, mi-a dat cafea și Doamne ferește, era cea amară. Niște chestii de genul ăsta. Ce Doamne ferește, măi, ce de vedere este cafeaua cea amară și Doamne ferește de tot. Nu-i la neșe. Bine, este toată ziua la lor. Și ei fiecare așa și zici, păi, e dezastru. Adică, cum adică nu-ți vezi păcatul? Poftim?
Prea atenți.
Doamne, ajută! Ești un prea atent. Adică, nu știu eu dacă există un prea atent. Dacă era prea atentă Eva și Adam în Rai, era nevoie. Adică dacă ziceam, mă, ce face și-a crezut ăsta că am văzut? Porunca lui Dumnezeu că vorbește, că el e animal. Imediat se rezolva treaba. Nu mai era probleme acum. Dar pentru că n-am zis, uite ce am pățit. Bine, acum... Dacă chestiile astea, că ele devin de obicei obișnuiți, așa, și încep să zici, ce facem, facem obișnuiți de mulțumire, ce facem acum, facem și acatici de mulțumire, și devine așa obișnuință. Nu știu dacă asta neapărat vreau mulțite, ci tu ești ca un soldat care a intrat în cazarmă, ai mâncat, te-ai odihnit și ești iar în front. Știi? Ești afară la front. Șanțul, frontul, Kalashnikov-ul, ce ai de făcut și... Caporalul care spune, trage-te în dreapta și faci ce e de făcut. Deci, ești la război. Dar dacă se poate ca tu tot timpul să ai rugăciunea ta personală de Dumnezeu și atenția minții frunzată, asta e cea mai mare, mai mare decât toate. Rugăciunea minții. Nu neapărat a inimii, dar rugăciunea minții, neînștita mintea ținută spre Dumnezeu, atins de Dumnezeu sau întoarsă spre Dumnezeu. Cred că trebuie să încheie. Da. Este și greșeala asta că Domnul trebuie să te rogi înainte să te culca. Te culcă omul pe la 1 noaptea și... Monahii din atunci, Doamne, și că fac rugăciune de seară la ora 4 după masă. Fac atunci vecernie, fac o vecernie și după aceea mai au 2-3 ore până se culcă ei. Acă fac o vecernie, fac ei singur, personal, nu știu ce fac. Sau fac unii și test sau altceva ce fac ei. Dar rugăciunea de seară comună le fac o oră până înainte de a se culca. Adică nu... Nu este legată rugăciunea ta înainte de noapte, de seară, pentru că chestia asta cu rugăciunea de somn și așa, asta au apărut târziu. El este rugăciune de seară, adică rugăciunea de seară. Că se termină ziua, s-a terminat partea activă a zilei și intri într-o stare mai de... Stai acolo, în camera ta, nu știu, neapărat că te culci atunci te culci. Și, deci îți faci cât timp mai ai mintea întreagă și lucidă, dai lui Dumnezeu mai degrabă atunci a timpul, nu îi dai când cu ochii cârpiți, copitor la gene, de avea mai spui câte 3 vorbe și stai acolo. Și zici că îl trebuia înainte a te culca, așa este? Nu este așa. Îl zici înainte a te culca un Tatăl nostru și Doamne ajută. Asta e tot.
Ce îți faci pe seama de șastră?
E atât de mult de spus încât nu zic nimic. Pe ce să zicem? Că e dezastroasă. E un leopar de națiune. Ce să zicem? E ceva de nespus în cuvinte. Slava de șartă, vizită lumea întreagă.
Părinte?
Da.
Cum să luptăm? Adică ce facem dacă zicem în slava de șartă, să zicem ce facem un lucru? Că totuși nu putem să facem așa numai.
Deci, de exemplu, unde vrei tu să ieși mai în evidență, să fii socotit și mai iubit și mai cinstit și mai toată lumea să se laude cu se laude, adică slava de șartă, acolo să te duci să spui o prostie pe tine de mare. Să zici, știți că în capitala Japoniei, Paris, nu știu ce s-a întâmplat? Toți! Asta secolului! Și ai scăpat de slava de șartă. Deci se face câte o chestie de genul ăsta și asta s-a terminat. Da. Adică, poate o răstie, te refaci și te împiedici, tocmai acolo menegea mai tantos mai înainte și tot lumea te slăbea. Te împiedici pe acolo, dai pe să tine și gata. Cum zicea părintele Marcel Sabău, care zicea așa, Doamne, zicea el, când o să fie să mă mământez, eu nu vreau, Doamne, discursul de aia, storei, ba, acest preo, nu-mi trebuie, Doamne, zicea, nu vrea să-mi iau mica mea lucrare ce am avut-o poate că pe draia mă mântuiești Dumnezeu cumva și ăștia să vin acolo să mă de tot cu toate în palme, pierd și chestia aia. Și zicea, eu vreau când mă duc, uite, vorbesc cu aia care mă vor duce și să fie de acolo de o baltă pe undeva și acolo să mă răstoarne așa din greșit. Să zică toți, ce-o fi fost și cu ăsta, mă, uite cum îl bată Dumnezeu. Doamne, ajută! Deci ziceam, părinte, poate să zicem, să lăsăm o spovedanie scrisă, știți, așa, a tuturor păcatele, să le spună unul acolo citită. Dar nu că e bună asta, că este tot așa ca o mândrie. A, ce? Vă dreptate, să-i dăm. Bine, să-i iertați. Trecem cu bine, sunt adevărat?
Părinte, da. Aș vrea să vă întreb eu.
Nu, frate, mă. Ce?
Dar...
Dacă
îl trebuie părintele, ia. Este ceva în legătură cu un părteșaniu.
Știe și părintele. Dar odată nu știu un discurs cu vine să cu Doamne, să-ți toată și Dumnezeu îndrește. Poți să ieși la Dumnezeu să rezolvi greu. Nu-ți dorești. Mai bine fă-ți o chestie de genul. Dar altfel, nu-i de capul. Eu am făcut-o și nu mai e.